A xente de Monforte tiña conciencia do seu pasado, é dicir, sí. Recoñecían vostede un loitador?
Pois, un sí, outros non, verdad? Había de todo. Había incluso que nos censuraba a conducta nosa, verdad? E había que na alababa, verdad? Había de todo. Os que estaban nun bando, pois, sempre nos censuraban. Os que estaban no outro bando, admirábanos.
E había en Monforte, unha comarca de Monforte, moita máis xente na súa situación?
Non había moita. Algúnha había, pero pouca, non? Amando Losada era un dos perseguidos, sí. Amando Losada, que era abogado xa, verdad? Exercía. Claro, era un dos perseguidos, verdad?
No exercicio da abogacía tivo vostede algún problema pola súa biografía política?
Non tuven problema ningún en ese terreno, porque incluso aqueles moitos que non estaban no noso bando foron clientes meus na abogacía.
E tocoulle defender a algún por problemas políticos?
Pois, non me recordo, si, eu creo que non. Me parece que non.
E a democracia do ano 75, veulle, chegoulle un pouco tarde ou chegou aínda a tempo para vostede?
Pois, chegou a tempo. Chegou a tempo, pese a que eu de xoven era bastante enclenque, verdad? De salud, pois chega esa data e funme robustecendo, verdad?